Днес ще започнем разглеждането на една друга книга от Свещеното писание. Знаете, в четвъртък имаме така индуктивно изучаване. Индуктивно изучаване на Божието Слово, което, надявам се, е много полезно за всеки, защото това се е абсолютно едно училище. Имаме курсове на обучение, които отнемат време и тези от вас, които искат да жертват време, те го правят, но и цялата църква трябва да преминава през обучение. И така тези индуктивни изучавания, мисля, че са полезни, защото разгръщаме разсъждения върху цяла една книга в един много подробен план. Днес ще започнем разглеждането на книгата «Деяния на апостолите». Това е животът на първата църква. Ще прочета един текст от първите стихове на книгата «Деяния на апостолите», от първи до трети стихове. Първата повест написах от Теофиле за всичко, което Исус вършеше и учеше, от как започна до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. Амин. Аз би желал да прочетем още един текст, тъй като този, който пише книгата на Деяния на апостолите, именно евангелист Лука, той пише и една друга книга, това е Евангелието от Лука, и по този начин ние разбираме, че двете книги са свързани и можем така да ги разглеждаме в някакъв паралел, когато започнем нашето разглеждане, особено в началото. Ще прочета текст, който със сигурност знае, че винаги когато сме го чели, не сме обръщали абсолютно никакво внимание, просто сме го препрочитали така и сме обръщали внимание на други неща, които са в Евангелието от Лука. А това са първите четири стиха. Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предоставиха онези, които от началото са били очевидци и служители на евангелското слово. Видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да пиша наред за това почтенни Теофиле, за да познаеш достоверността на нещата, в които си бил поучаван. Амин. Чели сте този текст, но по никакъв начин не сме правили връзка за това, защото това са уводни думи. Но когато започваме пък да разглеждаме дадена книга в детайли, няма как да не минем през въведение, както казах при изучаването на всяка книга в началото, въведение в дисциплината. Скучният елемент, въведение в началото, за това, което книгата като цяло ни представя, за да имаме по-нататък един по-обширен поглед. От една страна тази книга, говорим за книгата «Деяния на апостолите», ние четем текст от Евангелието от Лука и по-нататък вие ще видите защо го четем. От една страна тази книга е един исторически летопис и тя ни разкрива много картини от живота на първата църква. И това за нас е много насърчително. И както обикновено се случва, първите дни са безоблачни за изпълнената със Святия Дух общност. Когато четем в началото книгата «Деяния на апостолите», казваме, ей, защо не сме били там? Защото тази книга описва именно действието на Святия Дух в една пълнота, в един огън, в едно пълно изпълнение. И някак си виждаме как първата църква се ражда в едни безоблачни дни, в време, в което всичко е наред, Господ нарежда нещата, Господ прави нещата, Святия Дух се излива с сила. Но много бързо, когато продължаваме да четем тази книга и когато я разглеждаме, ще видим, че идва съпротивата, идват проблемите. Нещо, което ни е доста познато и в нашия живот, и от нашия опит. Винаги тогава, когато небето над нас е безоблачно и нещата вървят много добре, като че ли в следващия момент надвисват много бързо някакви тъмни облаци и ние трябва да се справяме с различни проблеми в различните епизоди на нашия живот. Има трудности, има проблеми, възниква дадено заболяване, което не сме очаквали от някакво изследване. Ето и свидетелствата ни говорят точно за това. Както всичко върви наред и никой не очаква да се случи нещо, което така да го притесни, да го утесни в неговия живот. Случват се неща, които ни притесняват, случват се неща, които ни притискат и от този момент ние пък търсим изход, който Господ може да даде и Той го дава. И трябва да кажем, че добре християнската църква и в наше време, когато сравняваме с първата църква, да мери ръст с ранната църква и да се стреми да притежава поне малко от увереността, или пък поне малко от дълновидността, или поне малко от огъня, или малко от силата на ранната църква. Защото виждаме хубави елементи, виждаме хубави примери, които са дадени в живота на ранната църква. От друга страна обаче, веднага трябва да кажем, че не е необходимо да идеализираме църквата от първи век. От една страна ние трябва да се придържаме към това, което те са правили, това, което така те ни показват като един добър пример хората в това време, в което живеят, и живота в ранната църква, тъй като виждаме как Бог действа там в това време, в тази култура. Но не трябва да идеализираме тази църква от първи век, защото и тя си е имала своите недостатъци и ние неминуемо ще стигнем до тях в нашето разглеждане. Едно обаче е сигурно. Това, че църквата от първи век и църквата от 21 век е движена от Святия Дух. И това ни насърчава. Святия Дух е този, който вдъхновява хората, живеещи в първи век и които са част от църквата. Святия Дух е този, който вдъхновява и дава сила за свидетелство и в наше време, във всяка една църква, която уповава на Господа и разчита на движението на Святия Дух и на силата на Святия Дух и водителството на Святия Дух в живота на вярващите хора. Това ние го засвидетелстваме във всяко едно богослужение, на всяка една служба, и всеки един може да даде точно това свидетелство, как е воден и движен от Святия Дух, и виждаме животът в тази посока на първата църква и животът, който водим ние днес, е пак под водителството на Святия Дух, и ние благодарим, че Господ е същият. Не е никак лесно обаче да се запълни пропаста от 20-те века, от 1 до 21 век между нас и апостолите, и да така приложим Деяния на апостолите към себе си, без да изопачаваме Божието Слово. Никак не е лесно, защото винаги можем да се подведем. Винаги когато правим сравнение, винаги когато правим проекция, можем да някак си да си намерим мястото там, където нещо е станало, нещо е направено, но в същото време авторът да няма в предвид това, затова пък трябва да бъдем внимателни. Да, Божието Слово винаги е актуално, но пък и не можем да се отнасяме към всеки текст така сега, сякаш е писан за нас и за нашето време буква по буква или детайл по детайл. Не трябва да подминаваме историческите особености на свещеното писание. Все пак културата в първи век, тогава когато се създава и се ражда църквата, е много различна, и ние не трябва да пренебрегваме историческите събития по това време, това, което се е случило, и как Господ използва църквата си, как Господ води църквата си чрез Святия Дух точно в първи век. Има и други събития и други преживявания, които също не трябва да пренебрегваме, които са уникални и са се случили през първи век и няма как да се случат в 21 век. Едни от, можем да дадем пример за тези неповторими събития, са особено смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Нали, тук много бързо след възкресението църквата има своето преживяване. Ние няма как да го имаме такова, защото много пресен е тогава примерът, споменът, има свидетели, има очевидци на смъртта, на възкресението, има очевидци на празния гроб. Сега и ние сме очевидци на празния гроб, когато отидем в Йерусалим, но никак не е същото, нали? Защото те са се срещали лично с Исус, и има неща, които са като преживявания неповторими и няма как да се повторят. Неповторимо е порода си и служението на апостолите, които Исус е определил да бъдат първоучители и основа на църквата. Господ Исус имаше за тях специална заповед, специално предназначение, което специална цел, която те трябваше да изпълняват, и тяхното служение не може да бъде по никакъв начин повторено едно към едно, така както те са служили и така както служим ние днес. Ние не можем да повторим така едно към едно всичко, което се е случило през първи век. И веднага някой може да каже, да, ама цялото писание, ни казва Словото, е боговдъхновено и така е полезно за поука, полезно е за поучение. Това абсолютно е вярно. Всичко е полезно и ние ще се опитваме да извличаме полезните неща това, което е казано, ще се опитваме да извличаме истината от Божието Слово. Но от друга страна, трябва да се съгласим, че не можем да прилагаме някои практики днес така, както са ги прилагали тогава. Така че не можем да ги повтаряме нещата и тогава, когато ще започнем да разглеждаме книгата, някои неща ще се останат там, така както са се случвали. Някои неща ще бъдат проектирани, някои неща ще бъдат пренесени и в наше време и ние пък от тях ще извличаме поука, от тях ще извличаме всичко това, което е полезно и за нашият християнски живот днес. Но някои не можем. Примерно, ние не можем да провеждаме изборите в местната църква чрез жреби, така както беше в първата църква. Нали? Някой имаше такъв момент, в който апостолите трябваше чрез жреби да попълнят числото на апостолите и го направиха, като хвърлиха жреби. Това не е практика, която така е установена днес и не се практикува днес, въпреки че ако гледаме, нали, ситуациите, които се случват в страната и в управлението, може и да си помислим, че чрез жреби може би и по-добре да се получават нещата, отколкото ако правим такива човешки избори, защото не са много удачни. Сигурно можем да го принесем в църквата, но това е в хода на шегата. Ние не го практикуваме по този начин. Не можем да изискваме цялата собственост на християните, примерно, да бъде обща и да се раздава според нуждите на хората. Така много бързо ще опразним църквата. Нали? Тогава, когато това са го правили в първата църква, те са го правили с много голям ентусиазъм, правили са го с желание. Случвало се е нещо, което е добро. По-нататък обаче това нещо се е размило във времето и в наши дни не е останал никакъв елемент от това и няма как да го върнем. То се остава в това време, даваме го за пример, извличаме някаква поука за ентусиазма, за огънят, който е горял тогава, но не можем да върнем този елемент. Не можем да го върнем в този му вид, в който се е случвало през първи век, защото сега нещата са много различни, животът е много различен и няма как да изискваме това да се случва, защото пък от друга страна едва ли ще постъпим по най-правилният и най-справедливият начин. Може би и тогава за това нещата са се объркали или са се разтурили. Или пък да очакваме тогава, когато приемаме вярата, винаги и да виждаме ярка светлина и да чуваме силен глас от небето, така както се случва в живота на апостол Павел. Пак го казвам като пример за това, че някои неща се остават там и те са уникални. Те са неща, събития, преживявания, които се случват с дадени хора, случват се с хората от първата църква, но не могат да бъдат пренесени едно към едно в нашето време. Или стигаме до извода още в началото, че не трябва да очакваме всички постъпки и преживявания да се повторят в нашия живот. Всичко написано не помага, обаче пак казвам да извлечем поука и да размишляваме за нашия живот и за нашите проблеми днес. И така, Евангелист Лука пише втората си книга. Деяния на апостолите след Евангелието от Лука. И тъй като авторът е един, то пак казвам, двете книги са несъмнено свързани. И ние прочетохме текста от Евангелието от Лука, първа глава от 1 до 4 стих. Защо четем този текст? Защото от този текст ние разбираме какви са целите на автора, когато е писал това послание към нас. И тук можем да определим общите цели. И целите, с които е написал книгата Деяния на апостолите, и целите, с които е писал Евангелието. Евангелието, познато за нас, като Евангелието от Лука. Тук можем да дадем три отговора. Какви са целите на евангелист Лука? Лука пише на първо място като историк на християнството. На второ място той пише и като един вид дипломат. И на трето място виждаме, че също пише като един богослов и като един благовестител. И сега можем да разделим тези части, тези три цели и малко по-подробно да разсъждаваме върху тях. И така пред нас стои Лука историкът. И пак казвам, когато четем книгата Лука, първа глава, от 1 до 4 стих, там получаваме една по-различна информация. От тази информация ние разбираме още в първи стих, че идват исторически събития, и тези събития не са нито случайни, нито неочаквани, а са станали като изпълнение на едно старозаветно пророчество. Първата повест написа от Теофилия за всичко, което Исус вършеше и учеше, откак започна. Или това, което е започнато от Исус, то някак се е предречено, то не е случайно. То не е нещо, което се случва случайно, не е нещо, което се случва необичайно, не е нещо, което не е в Божият план. И евангелистът разсъждава върху това, събира тази информация и започва да я представя пред нас. След това Лука споменава и съвременните очевидци, които са потвърдили тези събития. Или той събира един материал, който е потвърден от очевидци. Със сигурност той не е очевидец на всичко това, което Исус е правил. Той ползва събран материал. Евангелистът изследва и достоверността на преданието, ни казва тук. Или всичко, което е предадено, той го изследва или той го проверява. И ние знаем, когато четем Евангелието от Лука като доказателство, там е записано, записан е текста или историята на благовестието или историята, която ангелът слиза при Мария, за да й благовести всичко това, което ще се случи. Как достига евангелиста до тази информация? Може би той е говорил с самата възраст на Мария. Може би е говорил с хора, на които тя е разказвала. Или всичко това той проверява достоверността на преданието, което е, и сам изследва нещата. И след изследването идва и записването. Когато изследва, събира материала, той записва, а след записването идва и четенето. Или трябва да има и читателска аудитория, и тя е предназначена, всичката тази информация е предназначена някой да я чете и да внимава върху нея. Тоест, повестта ще има и читатели, които трябва да се доверят на автора. Няколко думи за самият автор. Можем ли ние да му се доверим? Защото често, когато четем писанията, ние по принцип сме приели да се доверим, защото това е Божието Слово и ние знаем, че Господ е този, който е водил хората, които са писали Библията, Святия Дух ги е водил така, че те да записват всичко това, което Бог им дава и което ще бъде полезно не само за съвременниците, до които пишат, но ще бъде полезно и за всеки един от нас днес или стотици години по-напред, когато се движи животът в планът на Бога. И това писание достига до нас и ние трябва някак си да му се доверим. Първо му се доверяваме, защото се доверяваме на Бог, че Бог няма да допусне нещо, което е вредно за нас, да бъде внесено като учение в Неговото свещено слово. Но и второ, ние се доверяваме на автора. Какво е авторът? Евангелист Лука е един образован лекар за времето си. Това ние го разбираме от Божието Слово и трябва да кажем, че дори и в онези далечни времена лекарите са преминавали през много трудно обучение. Те са натрупвали много голям обем знания. Да, днес медицината е много по-съвременна, усъвременена, разполага с много техника, но и със сигурност върши повече и по-добри неща, по-усъвременени неща, сравнение с него време. Но и тогава е имало нужда от лекари и лекарите са лекували хора. И точно евангелист Лука е бил лекар, който е преминал през едно много сериозно обучение. Има изследователи, които са проверявали това, което се е случило и това, което е правено. И изследователите на писанията заявяват категорично, примерно, че гръцкият език на Лука е изящен и това пък говори, че е бил много образован човек, който е живял поне 2 години в Палестина, като е получавал сведения от първа ръка, които е предавал достоверно в повествованието си и това повествование достига и до нас днес. Изследователите са категорични, че от гледна точка на времето и мястото, подробностите са точни и достоверни. Тоест, ние можем спокойно да се доверим на това, което е написано и това, което ние ще разглеждаме. Или историческата рамка е правдоподобна. Няма изменения, няма отклонения. Лука се е продължил много добре към историческата достоверност, когато е писал целият този събран материал. На второ място виждаме, освен Лука историкът, виждаме и Лука дипломатът. От гледна точка на църквата и на държавата. Той пише много интересно. Евангелието на Лука е така едно от синоптичните евангелия, но той го пише по един по-различен начин от другите евангелисти от тази гледна точка, от гледна точка на църквата и държавата. Лука е един далновиден християнски дипломат. Той така някак се разгръща своята политическа апологетика, защото е истински загрижен за отношението на римските власти към християнството. И той ни представя тези взаимоотношения в един много добър план. Той прави всичко възможно, той прави всичко по силите си, за да защити вярата от нападки, за да защити християнството от нападки, като се опитва, анализира и представя какво е отношението на държавната власт тогава, на римската власт тогава, към християнството, което тогава пък се ражда. Тогава се ражда, тогава се създава и той не описва какви са тези тънки взаимоотношения, ние имаме тази информация, какви са тези тънки взаимоотношения между държавата и църквата. Той изтъква, че е излишно властта да се страхува от християните, защото те не са бунтари, настроени против властта, а напротив, те оказват благотворно влияние върху цялото общество. Това, което по принцип е факт и достоверно е и днес. Някои може да си мислят, че християните са тези, които някак си са някаква заплаха за обществото или някаква заплаха за властта. Напротив, Библията ясно ни говори, че ние трябва да се молим за всяка власт, ние трябва да се молим за власт имащите, защото знаем, че всяка власт е от Бога и по никакъв начин християнинът не е бунтарски настроен и властта не трябва да се страхува, а трябва напротив, трябва да уважава християнската общност, защото от нея може да извлече единствено и само полза. Дали властта го разбира или не го разбира, това е друг въпрос. Но тогава римляните някак си са го разбрали. Когато четем информацията, която ни дава Евангелист Лука, ние разбираме, че римляните някак си са разбрали, че християнското общество не е заплаха за държавната власт. Напротив, оказва благоприятно влияние върху обществото и върху държавата. Като политик-апологет, Лука набляга на три неща. Първо той набляга, че част от римските власти са настроени дружелюбно към християните. Дори някои от тях приемат вярата. И тук ние имаме чудесните примери, които са и в Евангелието, и в Деяния на апостолите. Стотникът на кръста е този, който, когато вижда всичко това, което се случва, той казва, това наистина е от Бога, това наистина той е човек, беше праведен. Наистина той човек някак си е дошъл от Бога. Стотникът се осъзнава тогава, когато римският войник се осъзнава тогава, когато вижда какво се случва точно на кръста. След възкресението на Господ Исус Христос и в живота на църквата, евангелист Лука много добре пък ни представя историята на Корнилий, домът на Корнилий и неговия дом. Също човек езичник, също човек имащ власт, също един римски служител, човек на държавната власт. Как той повярва, как търси Господа, как търси вярата и повярва не само той, но вярва и целият му дом. Това е една чудесна история, която със сигурност може да се разглежда отделно и ние разглеждаме отделно, защото от нея изличаме много ползи и поучения за нашия живот, християнски живот днес. Също се говори и за управителят на Кипър, Сергий Павел, или хора, които не само не отричат християнството, които са част от управлението, но те и приемат това, което се случва. На второ място евангелист Лука подчертава, че римските власти не могат да упрекнат в нищо нито Исус, нито неговите апостоли. Когато четем историята на Исус Христос, когато четем за страданията, за присъдата, тогава, когато се явява пред Пилата, ние, евангелист Лука, ни представя много детайлно тази история за отношението на римските власти. Пилат казва, вижте, аз нямам проблем, като искате да го осъдя, но аз не намирам вина в този човек. И тук има един детайл, който евангелистът ни представя, за това как римската власт се отнася към възникналото християнство или към този водач, който се явява като един нов водач, който не е заплаха за обществото. И по-нататък разбираме, че и апостолите така някак си не са толкова упрекнати и гонети от самата власт. На трето място Лука подчертава, че римските власти приемат, че християнството не е нова религия, а чиста форма на юдаизма по това време. И това е много важно. Защото ако християнството се явява в Римската империя като нова религия, законите са били такива, че то е трябвало официално да бъде разрешено или тази религия трябва да бъде официално разрешена от римските власти. И ние разбираме, че ако Святия Дух не е водил нещата, евангелистът ни представя тази много добра информация да достигне до нас и ние да размишляваме върху нея. Ако е трябвало римските власти официално да разрешат религията, те нямало да го направят. Но те не са приели, че това е нова религия. Те са приели, че това е част от юдаизма или чиста форма на юдаизма. И ние, благодарение на този писател, научаваме тази информация и сме благодарни за това. Или християнството не нанася вреда, ни казва евангелист Лука, във времето на тогава, когато той пише, във времето на първата църква или през първи век. На трето място ние виждаме и Лука богословът и благовестителят. Нали, тук идва и духовната част. Той добросъвестно подбира и подрежда материала си, когато го събира, така че да се изпълняват пастирските цели. Или когато четем това, което той е написал, ние виждаме как се изпълнява всичко това, което е свързано с благовестието. Святия Дух е този, който го води като богослов. И като богослов той се стреми неговото послание за Исус и за ранната църква да почива върху достоверни исторически факти. Той използва историята по такъв начин, че тя да служи на неговото благовестие. Или от една страна, той вкарва някаква дипломация между църквата и римските власти и ни представя този елемент по един чудесен начин. Вкарва историята, която няма как да бъде променена, но събирайки фактите, той представя достоверно историците и изследователите разбират, че всичко е представено по един достоверен начин, но той всичко това го събира и го насочва и в полза на благовестието. Той не изброява само голите факти, но и съхранява и смисъла им. Той слага темата за спасението винаги на преден план. Той не напомня, че спасението е приготвено от Бога. И пак се връщаме като паралел в Евангелието от Лука, един много хубав текст, който се намира във 2 глава от 25 до 31 стихове. Тогава, когато един човек на име Симеон разбира това, което се случва и евангелист Лука ни представя тази история, представения, събирайки я, разучавайки я, представения, за да разберем, че пътят на спасението е една важна цел, която той иска да достави и да представи и пред нас, и пред своите читатели от първи век. Какво ни казва той там? И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон и този човек бе праведен и благочестив. И чакаше утехата на Израиля. И Святия Дух беше в него. Не му бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И по внушението на Духа, той дойде в храма и когато родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят за него по обичая на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: «Сега, Владико, отпущаш слугата си в мир, според думата си, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всичките люди». Още в самото начало на своето повествование, евангелист Лука говори за спасението като един силен елемент. Казва, това е пророчество, което ще се случи и този човек има своето водителство, има водителството от Святия Дух. Много е важен тук елемента и в този текст, който ни се представя, как Святия Дух работи в него. Ние говорихме много и продължаваме и ще продължаваме да говорим за действието и делото на Святия Дух. И понякога има такива спорове, и не толкова разгорещени спорове, но има понякога различни мнения за това, кога точно Святия Дух, и ние миналия път, когато разглеждахме за действието на Святия Дух, говорим, кога Святия Дух точно слиза на земята. И понякога, когато има такъв спор, нали се определя някъде точния момент, в който Святия Дух слиза. Миналия път, когато разглеждахме, ние казахме, че Святия Дух винаги е бил на земята. Той никога не е отсъствал. Никога не е отсъствал, само че са различни функциите, които той изпълнява тогава, когато е на земята. И това е един много важен елемент и важен въпрос, който ние трябва да знаем и който трябва да бъдем убедени. Защото понякога, когато говорим особено за Петдесетница, казваме, ето тогава слезе Святия Дух. А до тогава къде е бил? До тогава къде е Святия Дух? Още в книгата Битие ние виждаме, че Святия Дух участва в сътворението. И тук, още преди Петдесетница, тогава, когато Исус е бебе, ражда се като едно бебе, тук се казва, че Святия Дух беше в него. И на него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не се случи това, което Господ му е казал, че ще се случи. Или спасението, ни казва евангелист Лука, е предвидено и обещано от Бога преди много столетия. Това е информацията, която той ни дава. Евангелистът дава до нас. Той ни говори много за спасението. Или той говори в посока на богословие, в посока на благовестие. Той говори за спасението и този елемент е много добре залегнат и много плътно залегнат в неговата повест и във всичко това, което той пише. Същото ударение срещаме и в Деяния на апостолите, в проповедите на апостол Петър и апостол Павел. Евангелист Лука, Деяния на апостолите ни ги представя в един много подробен план, а да не говорим пък за проповедта на дякон Стефан, която е в един разширен план, написана в книгата на Деяния на апостолите. Ние със сигурност, ако Господ ни подари време, ще стигнем до там, но тук само нахвърляме штрихите, с които така да се запознаем за това каква е идеята, каква е целта, с която апостолът, с която евангелистът пише това послание и как иска то да достигне до нас и как ние да разберем целите и да се запознаем най-вече и с него, с самият него, това, което той ни представя за себе си чрез написаното. На второ място Лука ни заявява, че спасението се дарява от Христос. Лука 2 глава, 11 стих, и Деяния на апостолите, 2 глава, 38 и 39 стих. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. Давидовия град вече има Спасител. Или темата на спасението е залегната много подробно в това, което евангелистът пише. И веднага правим препратка на проповедта на апостол Петър в книгата Деяния на апостолите, който казва, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух, защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Един чудесен текст, едни чудесни думи в книгата на Деяния на апостолите, които ни уверяват, че спасението е за всички. Този писател, евангелист Лука, дава уверение и това уверение идва към нас. Ние трябва да благодарим на Бога за него, защото той ни казва, че спасението е до нас, спасението достига до нас, защото на вас е казва обещанието, на чавдата ви, на всички близки, далечни, които Бог ще призове при себе си. И той говори отново за приемането на Святия Дух, но в същото време в Евангелието от Лука той говори, че Святия Дух е този, който говори на Симеон, Святия Дух е този, който е изпълнил този човек, за да може да познае. Така че евангелистът не познава и с функциите, с действието на Святия Дух в живота на хората, които търсят Бога. На трето място евангелистът ни казва, че спасението се дава на всички народи. Лука 3 глава, от 4 до 6 стих и Деяния на апостолите, 2 глава, 17 стих. Правим пак една препратка, за да видим как един и същ писател свързва това, което е написал в двете книги. Както е писано в книгата с думите на пророк Исаия, глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя на Господа и прави направете пътеките му. Всяка долина ще се изпълни и всяка планина и хълм ще се снеши. Кривите пътеки ще станат прави и неравните пътища гладки. Пътища и всяка твар Божието ще види Божието спасение. Всяка твар ще види Божието спасение. Ни казва евангелиста и Деяния на апостолите, отново 2 глава, 17 стих. В последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар и синовете ви, дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. Или всички, които търсят Господа, някак си ще го намерят и ще участват в това спасение. Ще излея от духа си на всяка твар, т.е. на всеки човек. Или евангелистът много ясно ни представя в това, което е написал, че спасението е за всички и това е една основна идея, която той вкарва в това повествование, което пише и в Евангелието от Лука, и съответно в книгата Деяния на апостолите. Тоест, той ни казва, че Исус е спасител на света и никой не остава незасегнат от неговата любов. И точно пак, евангелист Лука в своето Евангелие показва Исусовото състрадание към онези групи от обществото, които другите презират, за да не докаже, че никой не остава незасегнат. Затова тези книги са много хубави за изучаване, много хубави за примери на нашия живот, които ние да следваме. Примерно тогава, когато на нас не се преподаваше дисциплината как да достигаме до хората и какво трябва да им препоръчаме да четат. Тогава, когато им говорим за Божието Слово, срещаш един невярващ човек, нали, той е питан, ти четеш Библията, аз искам да я чета, откъде да започна? Никога не му казвайте, започни от Битие. Никога не му казвайте това, защото започвайки от Битие, някъде той ще се изгуби по пътя. Ще се изгуби пътя в историята на Израел и няма да разбере същността, защото може би няма да прозре това, което има Бог като един спасителен план за човечеството. Най-добре за новия човек е да започне да чете Божието Слово от Евангелието от Лука. Това е текста, това е Евангелието, което трябва първо да се прочете и тогава вече може да се разбере какво Исус от него, защото от него може да се разбере какво Исус има в предвид, когато установява пътя на спасението. Така че за всеки човек Исус е спасител и никой не остава незасегнат от неговата любов. И точно в това Евангелие се показва Исусовото състрадание и към онези групи от обществото, които другите презират. Жени, деца, бедни, болни, грешници, самаряни, неюдеи. И когато пък четем Деяния на апостолите, евангелист Лука описва как апостол Павел се обръща към езичниците и описва победоносното разпространение на благовестието. Или тогава, когато се чете историята на църквата, ние виждаме как църквата достига хората, които не са юдеи, как църквата достига до хора, които до този момент въобще не са запознати с християнската вяра и тя го прави много успешно. И това е факт. Или Лука е богословът на спасението, но и благовестител. Той прогласява благовестието на спасението от Бога в Христос за всички хора. Ето защо Деяния на апостолите са включени толкова много проповеди и обращения от апостолите Петър и Павел. Спасението е обещано. Деяния на апостолите, 2 глава, 39 стих, можем да прочетем отново. Защото това е, може би, най-хубавия новозаветен стих в Библията. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Това е стих на надеждата. Това е стих за спасение, на който ние се хващаме като езически народ и знаем, че Господ е този, който ни е привлякал. Знаем, че Господ е този, който ни обича. Знаем, че Господ е този, който ни спасява. Знаем, че Господ е този, който ни изкупва. И така, с тази надежда и с този ентусиазъм, ние ще тръгнем през историята на книгата Деяния на апостолите, благодарение на евангелист Лука, за да се припомним отново и да благодарим за този съвършен път, който Господ е предвидил за нас. Пътя на спасението, по който вървим и ние. Господ да ни благослови и да ни помогне. И в следващия път ще тръгнем по този път. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за хората, които си използвал. Благодарим ти за евангелистите. Благодарим ти за всеки един, който е взел перото и е написал пътя на спасението, който стои пред нас. Благодарим ти за цялата тази събрана информация, за тази проверена информация. И те молим, нека твоето благоволение да почива върху всеки един от нас тогава, когато ние размишляваме върху твоето слово за това, което ти си направил, това, което ти си постановил, това, което ти си определил като цели. И нека наистина да търсим лицето ти и да благодарим за всичко, което имаме. Да благодарим най-вече за пътя на спасението, който е представен пред нас и ние вървим по него и ще достигнем вечността. Да бъде благословено твоето име. Амин.